Yohanes nyong nanza. Behi farisi nyama ze. Yesu tom pelke ya kle Yohanes nyama ro. Eya amba elakwe lum so sonse. Pagali Yohanes nyama ro utoro. To venum le, pede ki Yesu lakan eya lum so sonse. Ele, edon pelke ya lakan awesi. Yesu nwase tom do eya yo do le. Eku yude egeti da, ne bese Galile nyandre da. Pucho ewo le Galile le. Piwese eteng samari egetida. Erewale, etal samari egetida tetndubayaze sikare yo tada. To hayembu Yakob ha ebialo Joseph yo pujolo. Edalberele, pedale ezo sizu yo peniroro ne echa Yakob lokono. Alwatundule, samari hanno wolo limlu na Yesu bozizi.
Ham limne monyo.
Edom gbalaka akobute tada tono ya. Bere halo eno ebozize
nge yuda dole njalizwe nenzolumum lem
halo eno obozimbu mbubiyoyo samari nyima na yura nyima pa charama ele yesu heize
ye insimbu esolakeyo ne ndildoro we esolumum lem yoyo nya solumuni bubu e hanglem mbubu hawezuwa
ele halo eno ehe yesu ze
taja loko we chukang bede fe ngu mvein tokan nga polun lemyo ezima mbezu nhu lembu puha wezu yo dojoze Yakob yebundu lokongu ene ebia ne ewondu ponyo kedalem mazu ze ngeli Yakob yawe
bere Yesu chosize
we enyo lembu na ya lokot da siroku we elenyo lembu mahayo lokot eda siroku uri kau lembu wo eda ezihirinde dalem etenkau ne boha wezu ma tenyo
bere halo eno ejosize
daja hamlembo ne lokoto edata semroko ne manda dasu kom chine simululem
ele yesu heize
wolo nyanya walo ne nyane eko
bere halo heize even walo yesu ujosize
wendo vunim zindo zenven walo mbubi yoyo ndem walo abalaka kwanze na abaluwe nyane welele yo edekenya walo nyodu dovunum
halo eno ejosize
taja manase nke naiwei samaria nyimada tojose na lungo osade puku nokuyo nemi yuda nyima mutonze Jerusalem puweze bolun ede nyamazu suwe
bere yesu heize
halunya titizalat na tiugon nebada suya eso de lungu pugunugu yo ya Jerusalem ele polungu ede bale samare nyimame isin esowe ede elungu yo ta yuda nyimale tizumwe ede elungu yo te hekuda nyu yarlona ele alwat na tiugon hal de dem dalo tada cha esoha eya evezukiriru pere mbabolungu ede ne dovunum yo patango ne evezukiriru ngugu yo ne bolung ede ese ebialo wole wayo to vunum leze mbabulungu ja ese de mbuyo mba enyino poeze patengne evezu kirerewo yo nebulung ede ese ebialo wole wayo
ele halo eno ehe yesu ze
manaze we eso lezayo egon eno bayaze kristo egon le ele zuru pedinga pai podobu
pere yesu chosize
we mama yo do ningyo malabde yo
Yesu tongbelke ya basale. Pomane oyodon halo enombo. Ne buruz we yimpung. Ele. Padano takati. Ne ebozizi. Ebe njane. Ya plabezma. Ne nyodone. Bere halo enu eyebu elimbua. Ne ebosetet da ne eheyu eyazi.
Ewole ena abaluwei eheyi mbu putinga pay malabayo. Ya enule wei esolizayo.
Ehewe mbule. Palete tada sibuki Yesu yolo. Alwatundu tada Yesu tombelke atinda isi.
Wuleyo, kondo dono.
Ele ojo suwesi.
Ndoku dono ngayo, ndasimge.
Bere tombelke amba boboza ramazi.
Ya no iwo ni dono.
Ele Yesu heiwezi.
Ndono alezi, malambuwe edimyo eluweyo. Nmaladome ende rumyo, nmendemde.
Etasu ehiuze.
Mudongze. Pozove nasa na anza, siba ku dono ele ma me he yu mizi e chon jamie tono dembo haimda siba ku mge halbe dem kundu heyo ne kung dono ne ekpelu ge segi hu wezu ma ten pu yo ruyu no gundu banale palango holumu mbu bi yo edu indi bu duase le la ru ne le la kung yo tege do honum mendi yu mi ne wolo ku haim bu da adala do me kawyo mbu la 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 bu Nemuto bozungo yo.
Halo enu. Obu samarite tuntutu da. Ne kedum bubudung pa yesu labe yole. Eya sake ewen lidaw eleyo. Puyo alwa tuntu samari nyima wubi ejolo le. Petendi isi echa bo jolo. Ne edisi echa kakang na lebiri. Edom mamo yole. Eya lala sake taswena u lidaw eyo. Piri ibi hi halo enu zi.
Lele yo. Pete kedom dung heidu yo. Tirikiti yo adewani lidaw yesu yo. Ele eyoda ne dama mode ni ne dina zitofunum ege eya tinga pai nyu yaro puyo tewini lidawo eyo
yesu ja ka kana le samaru te tuntu da perele ekwe ere galile egetida ngo yesu ko yoda si
patakwa nayo sega buyo emomo ede
ele edal galile ele berinyo ma moyu mbu yoyo pa ubororo jerusalem ka santu do Nebanam pupudung pai e laba. Pere epsakana tetata. Galile da rende e laba. Nelumpus solumyo. Karka soso na keke ubiri. Pua kabialo. Ewa kapernaum tetata. Karkanga. Kanwezi yesu lun yude egeti da. Ne ewol galile nyende dale. Kool e jolo. Ne ketendi se ewol kapernaum. Ne elane kabialuwe bagaze e fezura la yo. Eyoche. Pere yesu pasakesi.
Ye edana eso hamalagase ne kawolese ebizo awoni di dawmo yo kawyawe
ele ko chu siise
kobalo wolo menda ne bicho mo base
pere yesu hegase
pe nyabe yale ojeba
ele keti siise yesu tomdo tega dovunum ne kachangere kegbengale kadumlara katge ne behegase
nyabu wayo ojeba
kobozoze alwa tondo obobasge labu wewe Pojo size.
Tere wose da nye uguru muyo kagana miyejeba.
Pere kota zase. Alwa tuntutu yode ide yesu kehegeze.
Nyabi yalu yojeba.
Puyo kano kohota nyema tenga pai. Pe wani lidaw yesu yo. Hamalaka sanale nyenzi yesu labu galile da ambo. Elina uyude na ebese yo elabase.